numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne obișnuiserăm în perioada pregătitoare a Sfintelor Paști ca toate zilele și săptămânile care compun perioada Triodului să le percepem ca pe o scară, ca pe o scară urcătoare, ca pe un drum urcător care se apropie tot mai mult de culmea săptămânii patimilor și de culmea învierii, de vârful pe care îl reprezintă în anul bisericesc învierea. Noi suntem acum într-o altă perioadă, între culmea învierii și un alt vârf al calendarului bisericesc, care este pogorârea Duhului Sfânt, Rusaliile. Ni se pare că este un fel de stagnare, un fel de repetiție, un fel de platou. Și nu e adevărat. Pentru că între Paști și Rusalii este tot un drum. Nu mi-e foarte la îndemână să spun în două cuvinte, în niște articulații liniare, să spun foarte limpede cum e acest drum. Tocmai aceasta e și provocarea cuvântului de învățătură, ca să vă determin sau să vă încerc să vă conving, să vă asumați o anumită sensibilitate, să căutăm împreună lucrul acesta. Textul Sfintei Evanghelie ați văzut foarte lung, foarte lung. Cred că e aproape tot capitolul 4 din Sfânta Evanghelie de la Ioan. Cu câte detalii urmărește Sfântul Evanghelist Ioan evenimentul de la fântâna lui Iacob. Aș vrea să vedem dinamismul acestui eveniment. Adică mișcarea, e o mișcare pe care o putem sesiza fără mult efort în textul Sfintei Evanghelii. Mai întâi observăm că de la discuția dintre Mântuitorul cu femeia samarineancă ajungem la sfârșit la o relație, la o legătură, la un dialog al Mântuitorului cu întreaga cetate. Deci aici este un urcuș, o progresie, e un dinamism de la o persoană particulară la un grup, la o comunitate, de la om către social, cumva. O vedem pe femeia samarineancă, de la condiției aparent absolut obișnuită și chiar după mentalitatea noastră, păcătoasă, că e vorba acolo de o femeie care a avut 5 bărbați și al 6-lea nici nu mai știm în ce relație cu el. Nu știm bine ce e cu treaba aceasta, nu știm bine. Dar în orice caz putem zice o femeie simplă care a venit să scoată apă din fântână, nu? Ea ajunge în final să fie un apostol, să fie o propovăduitoare a Mântuitorului Hristos. Ea se duce și e vestitoare și propovăduitoare a Domnului în cetatea ei, cu argumentele de care ea e în stare. Nu contează aceste argumente. Contează că ea face un urcuș, face un progres. A fost prinsă într-o mișcare urcătoare de la condiția ei de persoană obișnuită la condiția de a fi propovăduitoare a Domnului cu succes, cu efect, cu rezultat. Bine, cetatea va mărturisi la un moment dat că noi credem acum nu numai pentru că ne-ai spus tu și ne-ai convins prin felul cum ai spus și ce argumente ai avut, ci acum noi înșine ne-am convins de un lucru extraordinar care în economia altor sfinte evanghelii, acelor sinoptice, pentru ce nici o mare problemă ca să-l poată realiza acest lucru, anume mărturisirea Mântuitorului Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ca Mesia, Mântuitorul lumii. Deci vă dați seama ce deschideri ar fi pentru noi creștinii, pentru profesorii de teologie, pentru studenți, pentru cine vrea să adâncească lucrurile, să compare Sfintele Evanghelii și să vadă că lucruri care în Evangheliile sinoptice apostolii le obțin cu greu, adică să ajungă să spună Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Ioan, samarinenii, care erau de condiție inferioară comparativ cu iudeii din punct de vedere religios, de aceea nici nu aveau legătură unii cu alții, ei ajung în grup, ca și comunitate, ca și oraș, să mărturisească pe Mântuitorul Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Eu nu mă duc mai departe aici, vreau să rămâneți la ideea, la sesizăm mișcarea aceasta urcătoare, mișcarea aceasta care duce. Pe urmă, dacă am avea răbdare să ne uităm strict la dialogul dintre Mântuitorul și femeia samarineancă, cum crește acest dialog? Cum sunt replicile? Negreșit că așa cum se întâmplă și în alte situații, omul cu care vorbește Mântuitorul Hristos se totdeauna mult mai jos decât ceea ce îi spune Domnul. Înțelege și nu înțelege. Înțelege în felul lui. Înțelege la un nivel omenesc. Lucru pe care Mântuitorul nu îl taxează, nu îl critică, nu îl bagiocorește, lasă așa, dar pe elementul, pe bruma de înțelegere pe care o are omul, Mântuitorul pune o treaptă următoare, construiește mai departe. Durează prea mult predica să repet din nou Sfânta Evanghelie, să vă arăt ce a zis Mântuitorul, ce a zis femeia, ce a zis Mântuitorul, ce a zis femeia. Am vedea permanent această discrepanță de înțelegere, ce spune Domnul, ce înțelege femeia, dar în același timp un urcuș, Mântuitorul adaugă, ca și când, mă, ai ridicat 10 kilograme, bun, le-am ridicat. Eu spun acum 15, te opintești cu ele, acum spun 20, acum spun 25. Deci, lângă Mântuitorul Hristos nu poți să stai în ceea ce ai fost înainte. Mântuitorul Hristos este pentru noi oamenii un ferment de urcuș, de autodepășire permanentă. Nu poți să fii creștin, nu poți să fii credincios, nu poți să vii la biserică și să ignori acest lucru. Domnul Hristos se uită la noi și ne provoacă la o autodepășire permanentă. Dacă acest proces nu are loc, nu suntem bine. Vreți să repet? Dacă acest urcuș, dacă acest proces de autodepășire permanentă pe care îl determină prezența Mântuitorului Hristos nu se întâmplă cu noi, nu suntem bine. Aceasta este un semn că Mântuitorul Hristos nu este viu în viața noastră. Nu ne raportăm la El ca la ceva viu. Nu ne desfințează Domnul cum nu o desfințează nici pe femeia samarineancă. Nu pune noi, ne face dintr-o dată academicieni. Nici vorba de așa ceva. Lucrează cu materialul clientului. Nu? Iată vorba aceasta la care revenim mereu. Lucrează cu materialul pe care îl oferim noi, dar permanent cere mai mult, permanent te cere mai departe, te cere mai sus. Te provoacă cu lucrul mai sus. Aș putea comenta și aș putea duce predica exemplificând acest lucru și cu ucenicii. Dialogul Domnului cu ucenicii care este inserat, este introdus în interiorul evenimentului de la fântână. Ce spuneau ucenicii cu mâncarea, cu bănuialul că îi aduce cineva să mănânce, ce le spune Mântuitorul Hristos și cum pune în fața lor orizonturi pe care ei nu le-au în vedere. Orizonturi care țin de lărgime și orizonturi care țin de timp, de viitor. Ne vorbește despre secerișul care urmează să fie. Grija lui este secerișul care urmează să fie. Și îl pune în fața lor ca un lucru pentru care ei ar trebui să se motiveze, să se pregătească. Nu intru în detalii, dar acum trag concluziile, pentru că durează predica prea mult. Și ca să trag concluziile, pornesc de la ceva foarte simplu. Ne-am sculat la ora 6, sau la ora 6:30 sau la 7, sau unii care sunt foarte harini s-au sculat și azi duminică la ora 5 sau la 5:30, nu? Am dormit 7 ore sau 8 ore, eu știu, aproximativ o treime din 24 de ore. Acum noi nu mai suntem adormiți, nu ne-am sculat. Ia gândiți-vă dumneavoastră, am dormit, n-am știut de noi, poate am visat. Eu am visat, da, am uitat visele. Acum suntem treji, până diseară când obosiți, din nou ne culcăm. De-aia gândiți-vă dumneavoastră, n-ar fi posibil ca să ne trezim din trezire? N-ar fi posibil ca procesul acesta care pleacă de la somn și se duce în zona aceasta de a fi treaz, să te duci și să duci mai departe, adică să te trezești din a fi treaz. Adică să ai o trezire mai intensă decât trezirea obișnuită. Eu cred că vă duce gândul să intuiți cu asemenea trezire din trezire este ce se întâmplă cu omul după moarte. Acolo e problema. Deci omul când moare se trezește din trezirea vieții pământești. Să n-aveți impresia că intrăm în bun somn acolo și intrăm în voamețeală. Nu! Intrăm într-o deșteptare mai deșteaptă decât deșteptarea lumii acesteia. Noi nu suntem capabili de aceste realități, de aceste... Nu suntem capabili, nu-i așa? Trebuie să vină moartea să ne elibereze de trup și eliberându-ne de trup, care e ca un fel de paravan, opac, dintr-o dată orizonturile să se deschidă și să putem vedea față către față realitățile spirituale. Așa cum din somn ne-am trezit și am văzut dintr-o dată cerceaful, perna, fereastra, eu am văzut niște avioane care trec permanent prin fața ferestrei, trece unul, zic, la câte minute trece al doilea? N-am stat să socotesc, că nu suntem la Frankfurt sau la Amsterdam. Dragii mei, există o pregătire pentru moarte. Există o pregătire pentru această etapă viitoare, că noi vom fi mai treji decât suntem acum. E slujba! E faptul de a sta în biserică. E ceva deosebit ce facem noi când venim la biserică, e ceva aparte. Lucrul acesta noi nu mai facem niciunde. Să stai în picioare sau să stai atent și mai ales să mesteci în mintea ta, să lasă să intre în mintea ta niște propoziții, niște înțelesuri, niște lucruri cu care nu te întâlnești în restul zilei, nici la fabrică, nici la serviciu tău din bancă, nici în pensia ta mai mare sau mai mică sau unde ești tu. Nu te întâlnești cu lucrurile acestea. Deci să gândești aspecte, să gândești realități care sunt cuprinse în textul Sfintei Evangheliei, în textul Apostolului, în compoziția liturghiei, cu toate textele, cu toate cuvintele ei și cu toate gesturile care se fac aici. Tot acest complex, care este Sfânta Liturghie în primul rând, ca miez, și urmă celelalte care o îmbracă, nu? Ne solicită într-un fel în care viața de toate zilele nu ne solicită. Mintea noastră este chemată să se ocupe de idei, de lucruri deosebite care nu sunt din lumea aceasta. Sunt din lumea aceasta și nu sunt din lumea aceasta. Ele se rezemă pe lumea aceasta, așa zicând, ating lumea aceasta, dar se deschid foarte mult înspre un viitor, înspre un trecut, adică au orizonturi foarte largi și de asemenea înspre lumea nevăzută. Realitatea îngerilor, realitatea sfinților, realitatea lucrării Mântuitorului Hristos, Dumnezeu, toate tainele acestea compun Sfânta Liturghie și ne provoacă pe noi. Ne provoacă ca noi, prin noi înșine, cumva să fim performanți, să fim capabili, să ridicăm nu 10 kg, ci 15, nu 10 cât ridicăm în fiecare zi, ci 15 sau 20. Această provocare pe care o face cultul religios, slujba, pentru noi ca grup, este o provocare la autodepășire, la evoluție, la creștere, la urcuș, la zbor. Este un exercițiu extraordinar de sănătos. Așa cum omul nu-i normal să numai să doarmă sau numai să fie treaz. Și lucrurile acestea trebuie să se petreacă într-o anumită măsură și într-o proporție anume care e sănătoasă pentru om. Tot așa trebuie din când în când, o dată pe săptămână minimum, să existe un asemenea moment de efort care să ne ducă cu tot sufletul nostru către lucruri grele, către realități spirituale, către realități care țin de orizonturi durabile, eterne. Aceasta este o pregătire pentru moarte, nu în sensul negativ și sperios al cuvântului, ci o pregătire pentru ce e după moarte. Este o înflorire a omului. Este un exercițiu de a ne trezi din trezire, de a face un pas către ceva mai intens decât este trezirea obișnuită. Nu-i simplu să urmărești Sfânta Evanghelie. Nu-i simplu să urmărești predica care explică Sfânta Evanghelie. Nu-i simplu să fii atent la liturghie de la început la sfârșit. Nu-i simplu deloc. Dumneavoastră observați treaba aceasta. Când nu vă reușește acest urcuș, această țepușă de atenție, cădeți în somnolență. Verificați. Deci, slujba te solicită, obosești și la un moment dat nu mai poți. Și atunci intri într-un fel de somnolență, sesizați numai tipul de somnolență pe care o aveți. Nu sunteți nici în somn, nici treji. Sunteți undeva acolo, dar în partea cealaltă, nu înspre ce trebuie. De se întâmplă, slujba are putere asupra noastră. Slujba are o putere pentru că lucrează prin ea Dumnezeu. Mântuitorul Hristos a fost lângă femeia samarineancă. N-a contat că-i neevreică, că-i neevreică. N-a contat. N-a contat că-i femeie și că lumea de atunci nu punea preț prea mult pe femeie. Domnul Hristos a dovedit prin tot ce descrie Sfântul Evanghelist Ioan că această femeie samarineancă era capabilă să se autodepășească. A mers până la, din treaptă în treaptă, nu? Până când Domnul i-a spus: Mesia, eu sunt! Eu sunt cel care vorbesc cu tine! Nemaipomenită! Nemaipomenită revelație, nu? Deci acest lucru să-l gândim și noi, iubiți credincioși, și să ne motivăm să venim la biserică, să ne motivăm să ne asumăm această condiție de solemnitate, de sărbătoare pe care o cere duminica și slujba. Pentru că prin lucrul acesta pe care îl facem, noi creștem, noi înflorim. Nu crește omul nu se depășește pe sine în distracții și în tot felul de lucruri ieftine. Nu acolo se depășește, ci în aceste momente care ar trebui să fie ritmice, în care noi solicităm sau cerem minții noastre, sufletului nostru, atenției noastre, trupului nostru, cerem un anume efort pentru ca să ne apropiem de lucruri superioare, de lucruri înalte. Lângă Domnul nu poți să stai pe loc, am spus. Lângă Domnul nu poți stagna. Dacă stagnezi, ăsta e semn că nu ești lângă Domnul. Acolo unde îți reușește cel mai mic gest de autodepășire, este semn că Domnul este lângă tine și te binecuvintează să lucrezi această sporire, această creștere, această înflorire. Gândiți, vă rog, curajos, gândiți frumos despre lucrurile acestea, luați-le în suflet, reveniți asupra lor și motivați-vă să nu lipsiți de la Sfânta Biserică în nicio duminică. Amin.